Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora. Imamo večeras blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao i Boži blagoslov svim slušaocima, osoblju Radija Svetigora.
Hvala oče, u ime naših slušalaca, u ime kolega, a evo za vas, draga braći i sestre, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, uobičajeno ove emisije počinjemo temom evanđelja, tumačenje evanđelja, pa evo da vas zamolimo, danas je 11. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, da nam protumačite evanđelje koje je jutros čitano na svetim bogosluženjima.
Jedna od rijetkih priča u Novom Zavjetu, u Svetom pismu Novog Zavjeta, koje je sam Gospod na kraju protumačio, jeste i odlomak iz današnjeg iz evanđelja koje smo danas čitali na Svetoj liturgiji, koje govori o čovjeku, caru, koji je krenuo da se razračuna, ne u negativnom smislu, nego da vidi komu je šta koliko dužan sa svojim slugama, da prizove svoga slugu koji mu je bio dužan nekih 10.000 talanata, to je neka za te prilike i ta vremena ogromna cifra, kome je na kraju oprostio dugove i otpustio ga bez ikakvih sankcija, bez ikakvih kazni, biće bilo čega drugoga, i da je taj isti taj sluga koji je bio pomilovan od strane čovjeka cara, našavši svoga prijatelja koji mu je bio dužan neku mnogo manju cifru, krenuo toga svog prijatelja da davi, da ga zatvori dok mu ne vrati svoj dug, da bi prijatelji koji su bili od ovoga trećega, što se kaže, koji je bio dužan mnogo manju cifru, požalili se caru čovjeku o toj nepravdi koja je po njima bila nanešena i koja jeste bila nanešena, da bi taj čovjek car, dozvavši svog prvog dužnika, mu rekao: zli slugo, onoliki dug sam ti oprostio i otpustio te, zar nisi trebao i ti isto tako da postupiš prema svom prijatelju. I zaključak sve te priče evanđelske koju Gospod govori svojim učenicima i apostolima jeste: ovako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako i vi ne opraštate jedan drugome od srca vaših. Dakle, kompletna,
kao što se kaže u molitvi Oče naš.
Apsolutno, kao što se i kaže u molitvi Oče naš. I to je uopšte kompletan jedan priziv, jer čitava simbolika ove priče današnje u Evanđelju jeste da taj ogroman dug koji ima taj prvi sluga jesu u stvari naša sagrešenja koja mi svakodnevno kao ljudi koji su od krvi i mesa, koji su ovdje na zemlji vezani za zemlju, jer znamo da nema čovjeka bez grijeha, samo jedini Gospod bez grijeha, da kroz toga čovjeka cara, kako naglašava i sveti vladika Nikolaj, prvo čovjeka pa onda cara, jer car je dužnost, a čovjek je dostojanstvo koje je u ovoj priči, da ima kroz toliko milosrđe preko koga je oprošten ogroman broj grehova, u stvari sam čovjek car pa simboliše samoga Gospoda, pošto je on car mira, car nad carevima, simboliše upravo Gospodnju milost upućenu prema nama, koji nam oprašta naša sagrešenja, voljna i nevoljna, učinjena riječu, djelom i pomoći u znanju i neznanju. I sad drugi dio priče nas poziva i priziva upravo na taj dio da i mi treba da opraštamo svojim dužnicima, kao što i da i mi opraštamo svojim dužnicima i uprostimo dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, kao što se kaže i u molitvi Oče naš. Osim toga, tu je mnogo jedna, da kažemo, dublja dimenzija svega toga, dimenzija tog oproštaja, značaja oproštaja koji je prisutan uopšte u Svetom Evanđelju, ne samo u ovoj priči. Ta dubina dimenzije oproštaja se ogleda i u onom momentu kada Gospod biva razapet, potpuno nevin, potpuno pravedan, koji sve grijehe ponio naše na sebe. I u tom momentu kada bismo svi mi u stvari na neki način zavapili za osvetom, da se vrati tome mome zločinicu, zločinitelju, što stradam pravedan, vratimo po njegovim djelima, po njegovim ovome, i vratit ću, i kad nas neko uvrijedi uopšte u životu, bilo riječima ili nekim djelom, vratit ćemo kad tad i tako dalje, a Gospod nas i sa krsta, misleći o nama, poziva i priziva s onim riječima: Oče, oprosti im, ne znaju šta čine. I sa krsta Gospod razapet vapije ka Ocu svome i Ocu našemu da za nas ovdje na zemlji, opet upućujući nas, učeći nas, obavještavajući nas kako treba da se ponašamo ovdje na zemlji, da je oproštaj upravo ono što Gospod od nas traži, jer kakvom mjerom mjerite, takvom će vam se mjeriti, kakvim sudom sudite, takvim će vam se suditi. I opet da se vratimo na onu riječ Gospodnju upućenu apostolima: ako budete imali ljubavi među sobom, po tome će vas poznati da ste učenici moji. Dakle, oproštaj je glavno, da tako kažemo, sredstvo na putu našega spasenja. Ono je neraskidivo povezano i sa pokajanjem. O tome zašto je oproštaj povezan sa pokajanjem. Jedna divna misao je svetog vladike Nikolaja Velimirovića u njegovoj besedi upravo o današnjoj nedelji, kaže: oproštaj je sjeme, a pokajanje je plod. Šta želi to vladika Nikolaj da kaže? Upravo ovu neku dimenziju, da tako kažemo. Ako preko usta prevalimo oprošteno ti, a u dubini duše mi nemamo osjećaj opraštanja, nismo osjetili da više ne želimo neku osvetu na taj način, za taj grijeh koji nam je učinjen. I uopšte nemamo osjećaja da zaboravimo taj grijeh koji nam je učinjen, onda sam taj čin oproštaja na neki način i nema nekog svog, da tako kažemo, udjela. To je isto kao kad bismo, ajde da kažemo, fizički ovako ispunjavali zapovijesti Božije spoljašnje neke forme, ispunjavajući, a u suštini nemajući ama ni mrvicu vjere niti bilo čega, no eto tako po onome našem čuvenome narodu: me valja se i ne valja se. To je ta neka, hajde tako kažemo, poenta priče. Dakle, opraštati jedne drugima jeste naš poziv i priziv i ujedno sa opraštanjem jeste da i pokajanje, ako smo nekome učinili grijeh i ako nas neko zamoli za oproštaj, i ako nekoga zamolimo za oproštaj, a znamo da smo mu učinili grijeh, a i dalje mu želimo zlo u srcu svome, onda tu nema tu oproštaja, nema tu temelja onoga pravoga kako bi trebalo, nego je upravo ono, oproštaj je sjeme, a pokajanje je plod. Ako je sjeme pokvareno, onda tu ploda daljega nema.
Pitajte sveštenika.
Oče, a jučer smo proslavili praznik Preobraženja Gospodnjeg. Da nam kažete nešto o smislu i značaju ovog praznika za pravoslavne hrišćane.
Divan praznik Preobraženja Gospodnjeg. U narodu kažu da na jučerašnji dan da se preobražava i gora i voda. Preobraženje u suštini nam daje jedan mnogo dublji smisao našega postojanja i našega bistvovanja ovdje na zemlji. Imajući u vidu da je čovjek stvoren po liku i podobiju Božije, da je Gospod stvorio čovjeka po liku i podobiju svome, da ga je stvorio od zemlje i udahnuo u njega dušu, da je stvoren od materije i da mu je Gospod predao svu tvorevinu na upravu. Upravo je čovjek i poziv i priziv čovjeka u stvari jeste u tome da upravo tu materiju koju mu je Gospod povjerio na čuvanje i na upravljanje, da tu materiju kroz darove koje nam sam Gospod daje vraća nazad svom tvorcu kroz, da čovjek znači vraća tu materiju kroz svoju žrtvu Gospodu, kroz svoju žrtvu prema Gospodu na svetoj liturgiji, na blagoslov, na osvećenje i na na blagočestivo upravljanje. Negdje ranije sam čitao u tom nekom, jer sam i odrastao u tom nekom komunističkom periodu, pa je bilo u manifestu komunističke partije jedna stavka da se čovjek o borbi čovjeka protiv prirode. Pazite sad taj anahronizam, da ga tako nazovemo, da ne kažem neku možda malo i težu riječ. Treba čovjek da se bori protiv onoga od čega je sastavljen. I kad uzmemo hemijski, biološki, fizički da analiziramo sastav čovjekov, možemo da primijetimo da je vrlo bliska proporcija svih metala, nemetala i vode na planeti Zemlji bukvalno preslikana u tijelu čovječije. Tako da čovjek koristi raznorazne minerale koji su mu potrebni za neke biološke funkcije koje je Gospod odredio preko svojih zakona, jer ne smijemo zaboraviti ako postoji zakon, onda normalno da postoji zakonodavac, čast i čest fizičarima i hemičarima i ostalima koji su pronašli te zakone po kojima se nešto odvija, a zna se ko je postavio te zakone, sam Gospod. I taj takav čovjek, nažalost, u svom neblagoslovenom postupanju prema prirodi doveo je do toga da sama priroda, tvorevina Božija, počinje da se buni protiv onoga koji je trebao da tu tvorevinu prinese samom tvorcu. Preskače možda malo sa teme na temu, jer upravo mi liturgijski imamo taj dio kad kaže sveštenik tvoje od tvojih, tebi prinoseći i tako dalje, znači tvoje darove od tvojih darova koje si nama dao. Tvoje darove koje mi prinosimo ti od darova koje si ti nama dao, Gospode, nama na upravu, nama na osvećenje, nama na potrebu, nama na blagoslov, nama na svaku korist, ono što se kaže. I sad taj takav čovjek kada neblagosloveno upravlja svom tom prirodom, tvorevinom koju mu je Gospod podario, i normalno da se i sama tvorevina Božja pobuni protiv onoga, kao što se i čovjek pobuni protiv upravnika koji ga šikanira, ni podaštava, iskorišćava na svaki način i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I sa šta je u svemu ovome pokazatelj i suština ovog jučerašnjeg praznika preobraženja Gospodnje? Jeste to da materija nije sama po sebi zlo, kako se je nalazilo u pojedinim filozofskim pravcima, kao što je u hinduizmu, kao što je u neoplatonizmu, kao što je i u još nekim pravcima. Jer ako znamo i ispovijedamo da je Gospod stvorio zemlju, nebo i zemlju i sve što je vidljivo i nevidljivo, može li ono što je od Gospoda biti zlo? Da postavimo pitanje. Naravno da ne može. Nego je upravo stvar u tome i problem u tome jeste upravo taj što čovjek svojim, hajde kažemo, zločinjenjem tu materiju učinio zlo. Jer materija, sva priroda koja je data i životinje koje su date od Gospoda na zemlji, one su date čovjeku na upotrebu i da čovjek pravilno upravlja svom tom tvorevinom. Nije jedan slučaj bio, imamo Gerasim bješe sa lavom u pustinji, gdje mu se lav pripitomio samo zbog jednog izvađenog trna kao malo pitomo mače i tako dalje. Pa imamo Serafima Sarovskog, upravo sam i to htio da kažem, koji se družio sa medvjedima koji su ga slušali. Kad čovjek dostigne u visinu rasta, visine Hristove, kako kaže božanstveni apostol Pavle, onda mu se i tvorevina pokorava kao Adamu. Prije nego što je pao u grijeh, kao što se Adamu pokoravala sva tvorevina i sva živa biće prije pada u grijeh, tako se i oboženom, osvećenom, prosvećenom čovjeku, produhovljenom, pokoravaju.
Kao je ona priča starcu Pajsiju iz
Nije i Žabe. Jeste, upravo to. E sad, idemo još dalje vezano za problematiku ovoga svetoga praznika. Sam čin preobraženja Gospodnjeg na taboru. Šta nam Gospod tu još pokazuje? Pokazuje nam da naša tijela nisu za propast, jer je Gospod uzeo na sebe isto ovakvo tijelo kakvo nosimo svi ljudi ovdje na zemlji. Sa tom nestvorenom taborskom svjetlošću, obasjanom, pokazao nam je jedan mali dio dostojanstva koje je Gospod pripremio onima koji ga ljube. A to dostojanstvo jeste upravo u riječima koje je rekao apostol Petar. Gospode, dobro nam je ovdje biti, da sagradimo tri sjenice, jedno tebi, jedno Mojsiju, jedno Iliji. Jer su tu u zajednici. U zajednici sa Hristom jeste dostojanstvo čovjekovo, upravo ono koje je imao prije nego što je Adam pao u prvorodni grijeh. I Gospod nas priziva na to i daje nam put, i daje nam putokaz, i daje nam lijek, i daje nam način kako da se vratimo u ono dostojanstvo i daje nam predukus onoga šta nam je pripremio on kao čovjekoljubac. Jer je, ne smijemo zaboraviti da je Gospod radi čovjekoljublja svoga, znači ljubavi svoje prema čovjeku, upravo obukao na sebe ovo propadljivo grešno tijelo da bi to isto tijelo ponovo vratio da bude neprolazno, da bude vječno, da bude prizvano na neprolaznost, da bude prizvano na vječnost. Po riječima svetoga Atanasija velikog patrijarha Aleksandrijskog, Bog se očovječio da bi se čovjek obožio. I da bi ta naša tijela kroz naš podvig, kroz naš način života, kroz oproštaj, kroz pokajanje, što smo pominjali malo prije, da bi ta naša tijela upravo bila ono za što ih je Gospod i u suštini stvorio, to jest da budu hram Duha Svetoga. Blagodat Duha Svetoga tada dolazi na svakoga čovjeka koji se iskreno pokaje za svoje grijehe, koji iskreno oprosti onome koji mu je zlo učinio, koji iskreno zamoli za oproštaj ako je on nekome zlo učinio. I to je taj mali predukus, mali taj jedan dio te svjetlosti nestvorene taborske božanske koja će obasjati svakoga čovjeka koji ispovijeda ime Hristovo ovdje na zemlji.
I koji se preobrazi.
I koji se preobrazi, naravno, evanđeljom što je i normalna stvar.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo, prođe i prva nedjelja Uspenskog posta. Za nedjelju dana proslavit ćemo i praznik Uspenija Majke Božije, pa da nam kažete nešto kako je pravilno postiti ovaj post.
Ima nekoliko tumačenja. Moramo prvo da naznačimo da je ovo najmlađi post u istoriji pravoslavne crkve koji je ustanovljen negdje možda u 12. vijeku. U našim starim krajevima, pasivnim krajevima, što bi se reklo, po selima, vrlo rijetko su se i Petrovski post i Gospodinski post postili, jer je to vrijeme poljskih radova, kosidbe, plastidbe, sijanja, svega ostaloga što to ide. redom, tako da ljudi nisu mnogo postali i to je možda i zbog toga, zato i lovčijski tajnovidac u Gorskom Gincu preko likova koje je tamo opisao kaže za vraćanje onih koji su promijenili vjeru, da srpske badnjake nalažete, šarate uskrsova jaja, časne dvoje postak da postite, za ostalo kako vi je drago. Samo znači božićni i vaskrsni post su se računali u neke postove, jer su u ovim ostalim danima ljudi uglavnom bili na katunima, na planinama, gore, i nema baš nekih, da kažemo, uslova za neki post. U monaškim krugovima ovaj post važi za produžetak časnog posta, tako da je malo stroži, ne malo, no malo, dosta stroži nego Petrovski post, dok za ljude koji su ovdje u svijetu, ipak znajući da imaju mnogo obaveza, još uvijek Bogu hvala se ljudi drže i do svoga sela, pa koliko stignu mogu i da nešto uzrade, tu malo snishodimo, što se kaže, i razrešavamo na ulje, na ribu, na ostalo redom. Ako je već neko malo normalno slabijega zdravlja, tu se normalno razriješi malo na bijeli mrs ili nešto. I zna se otprilike taj neki tipik koji ide, kao uglavnom je na vodi, juče se jelo, je bilo razriješeno na ribu, danas valjda ulje i tako da, i ulje je vino. I ostalih dana, kao samo srijede i petak, valjda do praznika Uspenja Presvete Bogorodice. Tako da, suštinski onaj koji nema nekih mnogo fizičkih poslova, može slobodno po tipiku da isposti ovaj post. E sad, ima i tu malo nekih različitih tumačenja, čak i u stvari imamo, znamo kako je u stvari nekad bilo, da je ovaj post u stvari bio iz dva dijela. Da se na preobraženje kao gospodnji praznik, kao bukvalno malo bogojavljenje, da se tada prekidao post, pa se mrsilo na jučerašnji dan, pa je onda par dana bila pauza i onda se postilo valjda nedjelju dana pred praznik Uspenja Presvete Bogorodice, da bi vizantijski car Lav Mudri sastavio ta dva posta, da ne bi se pravila ta neka razlika. Tako da gospodinski post, kao što smo i dosta puta ranije u ranijim emisijama govorili, jeste uslovno rečeno malo stroži, što i prihvatljivo ove malo sparne dane, da čovjek malo laganiju hranu jede i tako dalje, ali opet da ponovim, nemojte na svoju ruku da sami određujete i razrešavate post, draga braće i sestre, nego uvijek u dogovoru sa svojim nadležnim parohom koji je vaš prvi duhovnik, ili sa svojim duhovnikom ako ga već imate, koji je iguman ili vjeromonah u nekom manastiru. Dakle, nikad na svoju ruku nemojte, nego uvijek po blagoslovu kako treba da postite u toku posta sa svojim nadležnim parohom ili duhovnikom ako ga već imate, koji vam je po blagoslovu dodijelio vaš nadležni paroh. Jer nadležni paroh je taj koji pred Bogom odgovara za svoje parohijane i koji rukovodi u stvari vašim duhovnim životom.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji. Ne plač, Mati Marija. presvjataja. Ne plać, ne plać, Mati Marija, ne plać, ne plać, presvjataja. Srce moje gida se od Boga, mog su sina uhvatili, uhvatili para sveli, otcom su ga pričestili, trnove Воскреснути на небо се услави вознети запевајмо песму херувимску алилуја слава Теби Боже алилуја слава Теби Боже.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, nakon ovih uvodnih tema da pređemo na pitanja vaša koja su pristigla u našu redakciju. Da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika. Na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče, evo prvog pitanja koje smo izdvojili za večeras. Slušalac je zamolio da kažete nešto o trezvenoumlju. Da li ga i u kojoj mjeri možemo praktikovati i mi koji živimo u svijetu, Mirjani?
Naravno da može. Trezvenoumlje jeste jedno, ajde da kažemo, bogoslovlje svakoga čovjeka koje potvrđuje svojim redovnim odlaskom na bogosluženje, svojim postom, pokajanjem, ispovješću, činjenjem dobrih djela, opraštanjem prema onome koji mu sagriješi i zdravim shvatanjem uopšte, zdravorazumski, da tako kažemo, pristupanjem svetim tajnama. Trezvenoumlje je neodvojivo i od monaškog i od mirskog života. To je sastavni dio jednoga i drugoga života,
ličnosti
bukvalno na neki način, jer kako bi čovjek mogao i pravilno da rasudi oko nekih svojih životnih odluka ako nema trezvenoumlje. Znači nije samo u duhovnoj sferi trezvenoumlje, nego uopšte u nekom normalnom svijetu, normalno, jer primjera radi neće niko zlo željeti svome djetetu, nego će ga vaspitati, upućivati, pomoći mu, finansirati neke ideje ako dijete ima nekih afiniteta prema nekim umjetnostima, prema zanatu ili bilo čemu drugome i tako dalje. To je sve u sastavnom dijelu trezvenoumlje, tako da nije samo vezano za taj monaški dio, nego potpuno primjenljivo i u ovom našem svijetu. Sad nekome to može možda da izgleda malo čudno, jer je većina literature o trezvenoumlju ovako više monaškoga tipa nego što je u ovom svijetu, ali potpuno je to primjenljivo i u ovom običnom svijetu, mirjanskom, kako bi se reklo, da čovjek normalno mora da trezveno razmišlja. To je trezvenoumlje u prevodu. Trezveno umlje, trezveno razmišljanje i promišljanje o vođenju domaćinstva, o vođenju kuće, o poslu, o zapošljavanju, o svemu ostalome što Bog daje.
Šta se podrazumijeva pod terminom prazna pobožnost?
Na mnogo mjesta u Svetom pismu sam Gospod i u Starom i u Novom Zavjetu, pogotovo preko usta svojih proroka, govori kako ga izabrani narod Boži usnama poštuje, a u srcima nema mjesta za njega. To je po meni sad ovako, pominjali smo to malo prije, malo boljka i našeg ovoga vremena, savremenog današnjeg vremena i današnjeg čovjeka i današnjih, ajde kažem uslovno, dobrog dijela, nemojte mi zamjeriti, ali mogu da kažem slobodno dobrog dijela vjernika, koji bismo mogli da podvedemo pod neku kategoriju običajci, gdje je mnogo bitna, važna forma kako će to da izgleda, kako će to da se vidi, da ja ispoštujem te neke klauzule koje su tu ispisane i da to ispoštujem na taj neki način, a u suštini da ne osjećam nikakvu blagodat Božiju, niti imam nikakvu radost kad krenemo u hram Božji. Imamo svjedočanstvo cara i proroka Davida prije 3000 godina i ti psalmi se čitaju u katizmama na prečasvećenoj liturgiji. Jedan od tih psalama počinje upravo ovim riječima: obradovak se kad mi rekoše hajdemo u dom gospodnji. Dok ne osjetimo tu radost odlaska u dom gospodnji, dok ne osjetimo tu radost za sjedinjenje sa Hristom, dok ne osjetimo tu radost sjedinjenja preko Hrista sa Hristom i u Hristu sa svim krštenim ljudima koji su prisutni na svetu liturgiji, koji se pričešćuju svetim i životvornim tajnama njegovim, dok ne osjetimo tu radost bez kraja vaseljene, bez kraja ljudske duše, bez kraja našega postojanja, bez kraja našega života, života vječnog, dok ne osjetimo sve te taksativno da kažem navedene kategorije koje sam rekao, dobro je sve ovo što se čini, ali nije dovoljno. Jer milosti hoću, a ne žrtve, kaže Gospod i u Novom Zavjetu, niste li čitali Farisejima, kaže novac, milosti hoću, a ne žrtve, sve to lijepo ispunjavati zapovijesti gospodnje, jer Bog dao, to smo pozvani, to smo prizvani, ali one su nam samo pomoćno sredstvo, kao što i post, pomoćno sredstvo za očišćenje, pročišćenje duše i za naše radosno prihvatanje Hrista u srca naša. Kad imamo Hrista u srcima našim, kad postanemo Hristoliki, kad se upodobimo Hristu, što se kaže, jer na kraju krajeva Hristos će nam tako na taj način i suditi koliko bude samoga sebe našo u srcima svih naših.
A tu su me riječi, Sine, daj mi da, srce svoje.
Daj mi srce svoje, upravo tako. Dok to ne postignemo, sve je to u redu. Ako neko samo čisto forme radi, završava taj neki dio, to je ta, po meni, ta neka prazna pobožnost koja, eto, čisto radi ljudske hvale, da ga ljudi vide kako je pobožan, da ne ulazim sad u neke primjere, da nešto tako navodim, kako, eto, kako je on pobožan, kako je ovo, kako ono, tamo imamo, da bi ga ljudi hvalili. Stara Spajsi je baš to govorio kad su ga negdje počeli hvaliti njegovoj bratija Kaluđeri tamo imamo, nemojte bratije da me hvalite, šta će mi ostati kod Gospoda, neka me Gospod hvali, a vi me kudite.
Da li još osjećaj krivice u skladu sa duhom pravoslavlja? I kakva je razlika između osjećaja krivice i duha pokajanja?
Ta dva osjećaja su vrlo bliski jedan drugom. Osjećaj krivice i osjećaj pokajanja. Čak da čovjek ne bi mogao ni da napravi nikakvu razliku između njih. Ako čovjek učini nažal drugome čovjeku, primjera radi, i svoje nepažnje udari u njegov auto, svojim autom, svojom krivicom. I onda izađu ljudi, dogovore se, fino, lijepo, kaže čovjek čovjeku, izvini, zamislio sam se nešto bio, nije sam pratio pažnju, kriv sam, daj da ne zovemo ni policiju ni ništa, nego da se dogovorimo, evo ti moj broj telefona, broj lične karte, što adresa, ostalo redom, da ti platim štetu koju sam ti učinio. To je osjećaj krivice i osjećaj pokajanja, bukvalno istog momenta kad čovjek žali zbog grijeha, zlog dijela koje učini. Tako da su po meni ta dva osjećaja bukvalno srodni, samo što su, ajde kažem, možda čak da kažemo da su sinonimi, da je jedno sa drugim povezano. E sad, u nekim nekim situacijama može da neproduhovljan čovjek ima samo osjećaj krivice, ne znajući u stvari za to pojam pokajanja, to su već mnogo šire priče i tako dalje.
A može sigurno da se pretjera s tim osjećajem?
Pa može i to kako. Može i to kako da se pretjera i sa osjećajem krivice i da čovjek padne možda već u neko očajanje, što bismo mi rekli u ninije, pa što mi će ovo, pa tamo, tako
dalje. Dok sa pokajanjem ne
može. Dok sa pokajanjem ne može baš.
Evo sljedećeg pitanja. Naš slušalac citira prepodobnog Sisoja Velikog, citiramo, ovog bogonadahnutog oca upitaše jednom bratija, ako brat padne u grijeh, je li mu dosta jedna godina za pokajanje? Surova je ta riječ, odgovor i starac. Na to bratija rekoše, znači potrebno mu je 6 mjeseci da se kaje. Starac odgovori, mnogo je. Tada bratija ponovo pitaše, možda mu treba 40 dana za pokajanje. I to je mnogo, odgovori starac. Zatim reče, vjerujemo milosrđe čovjekoljubca da ako se čovjek pokaje svom dušom, Bog će mu primiti pokajanje za 3 dana. Završen citat. Na drugoj strani kaže naš slušalac, znamo da postoje epitimije koje su znatno duže od godinu dana, čak i po nekoliko godina za neke grijehe. Pa kako se to objašnjava?
Evo divnoga primjera čovjeka Božijega, ispunjenoga duhom Božijim, ispunjenoga likom Hristovim, koji je spoznao veličinu, dubinu, širinu, visinu i beskraj čovjekoljublja Božijega. I upravo zato prepodobni Sisoje navodi ovo, da ako se čovjek stvarno i iskreno pokaje, za 3 dana mu Gospod može, će mu primiti Gospod pokajanje i oprostiti mu grijeh. O tome upravo govori ovo današnje evanđelje. Čovjek car je Gospod, koji je oprostio ogroman dug onome slugi koji je bio dužan 10.000 talanata. O tome se upravo danas govori. Samim tim pokazuje se kolika je milost Božja neizreciva, koliko je čovjekoljublje Božje neizreciva. E sad, ovo što naš brat pita u ovom drugom dijelu pitanja, da postoje epitimije koje traju do mnogo duže vremena, epitimija, da vam pravo kažem, nije kazna. Ona je popravno sredstvo, da tako kažem. I ne mora da bude striktno onako kako je propisano kanonima, jer su kanoni promjenljive kategorije. Dogmati su nepromjenljive kategorije, to da zapamtimo jedan put za svagda. Dogmati su nepromjenljivi, kanoni su promjenljivi. E sad, data je, da tako kažemo, vlast, i uz vlast i ta sloboda izbora, i uz vlast ta širina nama sveštenicima i episkopima, da prosudimo koliko će ta epitimija biti duše korisna čovjeku koji je učinio grijeh. Da li će ta epitimija njega da odbaci od crkve ili će da ga vrati crkvi i da bude njen još temeljniji član. Jer ako nekome u današnje vrijeme kažete epitimiju za, ne znam, koja će mu trajati godinu dana posta, ili da posti godinu dana i ponedjeljak i srijedu i petak, kada je odlučeno od svetog pričešća, on tek skoro možda i počeo da dolazi u crkvu, ovako podgorički rečeno, ako će ti ja to, evo glave, jednostavno vjerujte mi, iz iskustva 21-godišnjeg parohijskog vam ovo priča. Što će ti ja sad tamo, to neka te tamo, aj veliki ti sretni put, više me nećeš gledati i ostalo redno. Znači, to je realnost. Zato bolje da mu damo neku, možda i blažu, i kraću, i manju epitimiju, ajde malo, pa čak i da progledamo kroz prste i malo i da ga pričestimo bez epitimije na neki način, ne bi li ga sam Gospod kroz sveto pričešće malo opametio, je da mu damo se neka literatura, malo da pročita neke knjige duše korisne, ne mnogo jake, da ne bi pao opet u očajanjenju ili u niniju. Znači, tu moramo da budemo strogo više u nekoj ulozi psihologa, što se kaže, nego u bilo čemu drugome, da procijenimo koliko čovjek može da ponese. Lako je odrezati, ima da postiš toliko i kraj priče. Ali to nije cilj. Cilj je vratiti ga, kao bludnoga sina, koji se odmetnuo od oca svoga i tako dalje, vratiti ga, jer kao što je otac bludnoga sina prigrlio je bukom u novu odjeću i zaklao tele ugojeno, napravio veselje radi njegovoga povratka, daj da vratimo i toga čovječa Boži, pa će vremenom, da će Bog vremenom polako na tenane, vratit će se on na pravi put kako treba. Tako da, suštinski to sad, zašto neke epitimije traju duže? Trajale su jer su kanoni tada donošeni dok su ljudi bili mnogo crkveniji. mnogo su više bili vezani u crkvu, sa crkvom, sa svetim pričešćem. Jer ne smijemo zaboraviti da prvi hrišćani bukvalno dan nisu počinjali, ako se nisu pričestili svetim i životvornim tajnama gospodnjim, čak i noseći sveto pričešće sa sobom u kuću, pa da i kući se pričešćujući, ali zbog zlopotreba to je poslije i ukinuto. Poslije kad je hrišćanstvo dobilo slobodu vjeroispovjedanja, kada su mnogi iz mnogoboštva, ne poznajući toliko, u tolikoj mjeri suštinu hrišćanstva, domostroj gospodnji, dolaska Hristovoga na zemlju, njegovo plaćenje, njegovu krsno-vaskrsnu žrtvu, ne shvatajući to na pravi način, onda se pribjeglo malo, da tako kažemo, strožim mjerama kroz ove epitimije, da bi ljudi koliko je moguće ostali, vratili se od grijeha koji su počinili, da im Gospod na taj način oprosti grijeh. I zato prepodobni Sisuje kaže, ako se čovjek iskreno kaje, zaista, ako je iskreno iz srca se čovjek pokaje, 3 dana je dovoljno. Imamo divnih svjedočanstava u prologu na nekoliko mjesta, gdje je bio i razbojnik jedan koji je o jadu zabavljao jedan grad, pa mu je episkop poslao krst kao zavjet da mu neće ništa biti, neće ga suditi, neće mu ništa činiti, neće ga u zatvor stavljati, samo neka prestane više sa tim nepočinstvom. I razbojnik, držeći onaj krst, prelomi se, metanoija, preumljenje je došlo kod njega, kako se kaže, to je pokajanje kod nas, pa počeo čovjek da se kaje za svoje grijehe. I u momentu kada mu se rastavila duša od tijela, došli su anđeli, došli su i demoni, stavljena je vaga između, i demoni trpaju ta njegova nepočinstva, razbojništva, ubistva, pljačke, šta je sve činio u toku života. A anđeli tužni sa druge strane nemaju šta da stave, pa se sjeti jedan anđel, pa evo maramica kojom je brisao suze dok se kajao. I stave samo tu jednu maramicu, platnenu, običnu malu maramicu na drugi kraj vage, i taj kraj vage pretegne. Znači, koliko je snaga pokajanja, koliko je širina gospodnjega čovjekoljublja u opraštanju naših grehova, nama je to nepojavno. I to je to, slava Gospodu, sveti Sisuje možda čak i Duhom Božim prozre u nekoj maloj mjeri, pa kaže da je čak i 3 dana iskrenog pokajanja sasvim dovoljno čovjeku da pokaje svoje grijehe.
Evo sljedećeg pitanja, oče Branko. Nerijetko se na ruci novorođene djece, kaže slušalac, može vidjeti crveni končić koji navodno štiti od zla i donosi sreću. Eto, ja sam nedavno vidjela istetoviran crveni končić. U posljednje vrijeme crveni končić se zamjenjuje crvenom brojanicom. Ako znamo da se u pravoslavlju brojanica koristi isključivo za molitvu, nikako kao amajlija, da li je ispravno stavljati je bebi na ruku?
E, sad je miješanje paganskoga i hrišćanskoga, otprilike u ovom dijelu. Jer ljudi su postali svjesni da mi sveštenici vrlo negativno gledamo na bilo kakve vrađbine, što i jeste sve to služenje satani, služenje đavolu, služenje bilo kome drugome, i da se kao eto za sreću i zdravlje djeteta stavlja taj crveni končić, pa onda da se mi sveštenici ne bi ljutili, onda počeo narod da stavlja crvene brojanice djeci oko ruke. Ono što je glavno u svemu ovome jeste da dijete kad se rodi s Božjom pomoći treba da bude kršteno čim napuni 40 dana. Nema, ovo sad u zadnje vrijeme je prvi rođendan glavni, pa se zakupljuju restorani, pa se čuda čine i tako dalje. Hajde, hvala Bogu, neka je veselje li Bog dao. Ali ne možemo Gospoda prevariti kroz te neke naša sitna bukavstva. Tako da je stavljanje sada crvene brojanice, ajde da progledamo kroz prste, može da bude blagoslov, opet ta brojanica je osveštana, uzeta je u manastiru, malo manje je skopčana sa tim vrađbinama, sa crvenim končićem i sa tim čudima pod znacima navoda, naravno. Pa ajde nekako da to progledamo, ali najbitnije je upravo za zdravlje i napredak djeteta jeste prvo da se krsti još odmah maltene po rođenju. I druga stvar jeste da roditelji dovode svoje dijete i kao malo na pričešće. Ponovit ću po ko zna koji put, ja mislim da sam ponavljao ovo u svakoj bogovetnoj emisiji na kojoj sam gostovao kod vas, da su djeca do 7 godina oslobođena posta, do 4 godine djeca mogu da doručkuju, a da se ipak pričeste. Jer to su anđeli Božji, to su čiste dječje duše, to traži Gospod od nas riječima: ako se ne povratite i ne budete kao djeca, nećete ući u Carstvo nebeskome. Uzimajući dijete ispred sebe u naručje, pokazujući ko je najveći u Carstvu nebeskom. Tako da sve ove fizičke propratne stvari, ajde da progledamo kroz prste, pa ajde može brojanica crvena na ruke, ali roditelji, evo svjedok sam, dovedu ga na prvo prečišće poslije krštenja, sveštenik sam, znam ko mi dolazi, ko mi ne dolazi, i vjerujte mi da poslije toga više te ljude nikad u crkvu Božiju ne vidim. Oni su obavili svoje, završili krštenje, napravili su veselje, ajde ti sad popet svoga posla, a mi ćemo u crkvu ako stignemo i kako stignemo i da li ćemo da stignemo i da li ovo, da li ono i tako dalje, pa onda dođu na, eventualno za Božić ili za Vaskrs, pa onda se dijete malo prepadne od one velike gužve, pa počne da plače, počne da vrišti, a kako počne jedno da plače, onda počne drugo, treće, četvrto, peto, i onda nastane mali haos. Tako da roditelji, po onome što ste, jer dijete je dar Božji, i ako taj dar Božji ne donosite u dom Božji, onda malo pravite jedan grijeh, što bi se reklo, i davat ćete odgovor na pitanje da kako ste vaspitavali svoje dijete. Jeste li ga vaspitavali u strahu Božijem, ili ste ga na neki drugi način vaspitavali, na jedan malo pogrešan način, pa i pružajući mu baš bukvalno sve što dijete zaželi, što je po nama malo pogrešan način, čitajući o vaspitanju od Svetog Jovana Zlatoustog. Dijete treba naučiti da treba da se potrudi ako nešto želi, da treba da se potrudi da zasluži to što želi, a ne da mu se odmah servira. Znam da će mi možda sad malo ove nevladine organizacije za zaštitu prava djeteta možda uzeti malo na zub, jer sad je ta neka tendencija da se djeci udovoljava bukvalno sve, ali vjerujte mi da je to jedan veoma pogrešan način vaspitanja koji ne ide na korist uopšte djetetu, nego nasuprot, baš na neku drugu stranu, jer dijete ako ga ne osposobimo za životne probleme, onda takvi momci i djevojke poslije vrlo brzo padnu u prelest i u problem, u stvari narkomanije i nekih drugih stvari, pa i neke psihofizičke probleme. Tako krenuli smo od ovih brojanica i ostaloga. To je po onom pitanju što smo malo prije odgovorili, prazna pobožnost i ostalo. Dajte, dovodite djecu u crkvu, jer takvih je Carstvo Božje. Sam Gospod je rekao: pustite djecu neka priđu k meni, jer takvih je Carstvo nebesko. Ne branite djecu, potrudite se roditelji, ako već 6 dana se budite svaku noć kad dijete plače i tako dalje, pa probudite se i u tu nedjelju. Ne morate na početak liturgije doći, nego dođite i makar i na pola liturgije, ali da se djeca pričešćuju svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. I vjerujte mi, u parohiji koju obslužujem, Zlatica Murtovina, stara Zlatica, gledajući kroz školu koja je na Zlatici, djecu koja su redovno u crkvi, koja se redovno pričešćuju, šteciraju, pjevaju u horu, vjerujte mi da se na neki način i fizički razlikuju od ostale djece koje, nažalost, ne idu u crkvu, a eto, krštena su, znam da se ih negdje krstio, ili su krštena pod ostrog i tako dalje. Ovo poziv roditeljima da povedu računa o vaspitanju svoje djece i da svoju djecu neizostavno, makar jedan put u mjesec dana, eto, ne mora više, ali makar u jedan put u mjesec dana da dođu i da dovedu svoju djecu u crkvu.
Sveti Simeon Novi Bogoslov kaže: čovjek koji ne vidi svjetlost u ovome životu, neće je vidjeti ni u budućem. Kako da protumačimo ovu misao?
Sveti Simeon Novi Bogoslov u ovoj rečenici očigledno misli na samoga Gospoda našeg Isusa Hrista. Tako da, hajde malo raširimo svu tu priču. Kada čovjek koji nije u crkvi, koji nije u nekom blagočestivom životu, koji ne vidi svetost i svjetlost Gospodnju, evo pričamo i o prazniku preobraženja i o nestvorenoj tavorskoj božanskoj svjetlosti koja je zasjala iz tijela Hristovoga, zbog koje učenici popadaše ničice na zemlju, koji ne vidi svjetlost života u Hristu, u ovome u svijetu teško da će vidjeti na onome kad ne prepoznaje Hrista. To je otprilike kako bismo mogli da protumačimo. Mnogo ljudi prolaze pored crkve, prolaze pored manastira, prolaze pored hramova. Znam ja, vjerujem ja u Boga i ostalo redom, ali ne vidiš ti tu svjetlost, čovječe Boži, ne vidiš blagodat, ne vidiš radost. Ne vidiš radost života u Hristu. O tome sam skoro i pisao na mom Facebook profilu, jednu malu bilješku, radost u Hristu. Ne osjećaš tu svjetlost kroz sveto pričešće, kroz zajednicu sa ostalim ljudima, kroz to jedno parohijsko druženje, kroz to jedno radost. Kad ne osjećaš tu radost, onda ne osjećaš ni tu svjetlost, onda kad je nemaš ovdje na zemlji, kako ćeš je ponijeti? A nisi je poznao ovdje za vrijeme ovoga života.
Često i među onima koji žive liturgijskim životom, kaže naš slušalac, nailazimo na kritikovanje i neslaganje sa odlukama i potezima vlasti, pa i samih ličnosti koje su na vlasti. U poslanici Rimljanim apostol Pavle kaže, svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju, jer nema vlasti da nije od Boga, a vlasti što postoje od Boga su ustanovljene. Zato ko se protivi vlasti, protivi suredbi Božjoj, a koji se protive, primit će osudu na sebe. Na drugoj strani, u žitijima svetitelja, nailazimo na podatke da se i oni nisu slagali sa svim odlukama tadašnjih vlasti i da su vladare koji nisu bili u hrišćanskom duhu javno i često izobličavali i nerijetko zbog svega toga stradali. Kaže slušalac da pritome ne misli da nas poredi sa svetiteljima i pita kako da se pravoslavni hrišćani odnose prema prethodno navedenom ako osjećaju duboko neslaganje sa svim što se oko njih dešava, a da pritome ne navuču osudu na sebe i ne zapadnu u grijehe kritikovanja, ogovaranja, osuđivanja. Da li je najbolje držati se one misli svetog vladike Nikolaja Žičkog, ako želiš popraviti državu, popravi prvo sebe. I on ima još i potpitanje, kaže da svjedoci smo da se vrlo često organizuju razni protesti, ljudi izlaze na ulice da izraze svoje neslaganje i nezadovoljstvo. Da li bi pravoslavni hrišćani trebali da uzimaju učešće na istim i da li su pokajanje, molitva, pričešće zapravo najbolji vid protesta protiv svega što se oko nas dešava?
Pa evo da krenemo, sad mi upravo pada na pamet primjer svetog Jovana Krstitelja, koji je Irod ugovorio, pošto je Irod, tadašnji četverovlasnik, pored svog živoga brata, uzeo njegovu ženu za svoju ženu, Irodijadu, koja je na kraju i došla glave svetog Jovana Krstitelju, gdje mu on sam govori, ne možeš imati žene brata svoga dok je god on u životu. I ako ćemo da budemo iskreni, to je prvi primjer, to je jedan od primjera političkog, uslovno rečeno, djelovanja nekog koji je svetitelj i koji je, eto, preteča Gospodnji, preteča Hristov. Onda ne možemo da zaboravimo i koliko su starozavjetni proroci govorili protiv bezbožnog cara Ahava, recimo prorok Isaija, pa onda ne mogu se sad sjetiti, već je da mnogo vremena prošlo i tako dalje, tako da maltene svaki od proroka je govorio protiv nekih tadašnjih vlasti, pa i prorok Natan prema caru Davidu, koji je bio oličenje Bogom pomazanoga cara, što se kaže, kada je car David u svom nekom svojoj nekoj slabosti, kada mu se dopala žena Urije Hetejne, njegovog vojskovođe, pa je dozvao u svoju ložnicu, pa je bilo tu malo druženja, pa je urinica ostala trudna, tako dalje. I prorok Natan mu kaže, care, postojahu dva čovjeka. Jedan imaše samo jednu ovcu, drugi imaše veli stotinu ovaca. Pa ovome što ima stotinu ovaca, došao je prijatelj u goste, pa njemu žao bilo jedno od tih ovaca da zakolje, nego uzeo onu jednu što je ovaj siromah imao. Šta misliš, šta bi trebalo tako tome čovjeku raditi? I car David onako kaže, pa tako ga bi trebalo zlom smrću pogubiti. I prorok Natan mu kaže, to si ti car, jer si uzeo ženu Urije Hetejna, namjestio mu da pogine u boju i tako dalje, da bi zadovoljio svoje tjelesne pohote, i onda se car David u svom pokajanju duboko obratio Gospodu i tada je nastao čuveni 50. psalam, pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj, pobjedi milosrđe svoje, očisti bezakonje moje. Tako da, jeste da apostol Pavle kaže da su sve vlasti bukvalno od Boga. A onda možemo da postavimo neko drugo pitanje, ako je vlast protiv Boga, da li je ona zaista od Boga? Ili je Gospod postavio tu vlast, takvu vlast, na naše otrežnjenje? I da li pravoslavni hrišćanin treba da se buni protiv takve vlasti, i da učestvuje u tim protestima protiv tih i takvih vlasti, a da ne upadne u zamku ugovaranja i kako već naš brat postavlja pitanje? Samo hrišćanstvo je po svojoj suštini revolucija. Apsolutna revolucija svega onoga što je do tada bilo postojeće. Samo hrišćanstvo je po sebi revolucija. Najveću revoluciju je sam Gospod u stvari dao. Revoluciju protiv grijeha, protiv smrti, protiv ada, protiv satane, koju nam je podario svojom pobjedom, i revoluciju od nekog očaja, beznađa, revoluciju da nas ponovo uzvodi u dostojanstvu djece Božje po blagodati, kako kaže apostol Pavle. Naravno da u svim tim, da tako kažemo, djelovanjima pravoslavni hrišćani ne bi trebao da pretjeruje. Ima jedan, da tako kažemo, dobar ukus djelovanja dokle može da se ide, upozoravajući čak i organe vlasti ako čine nešto što nije dobro, kao što smo imali slučaj prije 2 godine kada su bile javne rasprave po pitanju usvajanja predloga zakona o vjerskim zajednicama, gdje su, hvala Bogu, pravoslavni hrišćani ustali u odbrani svojih prava. Pogrešno je smatrati pravoslavne hrišćane kao ovce za klanje, kao neki koji su apolitični, kao neki koji su van ovoga svijeta. Crkva jeste van ovoga, crkva jeste da nije od ovoga svijeta, ali jeste u ovome svijetu i sastavni dio ovoga svijeta. Gospod kaže, kada ga kušaju sa dinarom, sa parom, poreskim dinarom, da li treba plaćati porez Cesaru ili ne, podajte Cesaru Cesarevo, a Bogu Božije. Znači, izvršavati svoje obaveze. Izvršavati svoje obaveze prema državi, a isto tako i prema Bogu. E sad, ako država ugrožava tvoje prava, koje su definisana zakonima i pravilima Ujedinjenih nacija, da čovjek ima pravo na vjeroispovijest i na slobodno ispoljavanje vjeroispovijesti, a znamo da imamo situacije u Crnoj Gori, pogotovo da ljudi su zbog određenih krugova vlasti uskraćeni da mogu javno da ispolje svoja vjerska osjećanja, onda te vlasti nisu baš od Boga, nego nisu pod Božjim blagoslovom, to tako treba da shvatimo, nego su te vlasti poslate na neki način od Gospoda na naše otrežnjenje i na naše učvršćenje. Imamo primjer, recimo, i poslije blagočestivog cara Konstantina, da je na Vizantijskom tronu se pojavio Julijan Ostupnik, koji je pokušao ponovo da vrati mnogoboštvo i paganstvo i sve one nečistote koje su krasile sav taj panteon mnogoboštva, ali je to sila Božja na kraju ipak pobjedila, što je on sam upravo priznao nezarečenim, ipak si pobjedio Galilejić, Julijan Ostupnik kaže. Tako da, naravno da pravoslavnom hrišćaninu ne priliči da pravi nered, da lomi imovinu, da bilo šta drugo radi, ali da se pobuni protiv vlasti koja je protiv Boga, upravo argumentovano, riječima, buntom, protestom, na neki način civilizovanim, naravno, protestom, ne sad razbijanjem i rušilaškim demonstracijama i nečim drugim, ali sa ove tačke gledišta apsolutno je pozvan i prizvan na neki način pravoslavni hrišćanin da se pobuni protiv nepravde koja se nanosi. Imamo toga danas, nažalost, u Crnoj Gori dosta, dosta razloga zbog čega bi trebalo to da radimo. No evo, kako Gospod bude prosudio i kako se mi budemo pokazali jesmo li dostojni njegovog imena ili nismo dostojni njegovog imena, pa da vidimo. Jer vam pameti je da hramovi i manastiri budu u državnom vlasništvu kao što je predviđeno ovim zakonom, i ne samo ovim zakonom, nego nekim drugim stvarima koje se dešavaju. I možemo slobodno da kažemo da je pravoslavna crkva u Crnoj Gori danas veoma ugrožena od strane ove i ovakve vlasti.
A da pomenemo samo da je ovo pitanje postavio naš slušalac iz Srbije ipak. Evo.
A pa dobro sad. Pa slični smo i jedni i drugi. Ja sam skoro tamo i došao iz Srbije, na nekom kratom odmoru sam bio, i ne treba mnogo da se snimi situacija. Slični smo. I po tome se vidi da smo braći.
Evo i sljedećeg oče pitanja. Da li je nervoza odsustvo ljubavi?
Nervoza kao nervoza, kad čovjek non stop ima neki nemir u sebi, kad ga nervira svaka sitnica, kad ga nervira svaka osoba prisutna u njegovom okruženju, naravno da jeste odsustvo ljubavi. Jer kako bi mogao da me nervira neko ako mi je član porodice? Kako bi mogao da me nervira neko ako je član, ako je dio poslovnog okruženja u kome se nalazim? Ako nemam ljubavi prema bližnjim, ako nemam ljubavi prema poslu kojim se bavim, ako nemam ljubav, upravo ta ljubav nas i opravdava pred Gospodom, kao što rekao smo malo prije, kad je Gospod rekao apostolima, po ovome će vas poznati da ste učenici moji ako budete imali ljubavi među sobom. Upravo taj nedostatak ljubavi jeste uzrok nervoze, jer čovjek može da mrzi na grijeh, ali ne može da mrzi grešnik. To bi trebalo tako da bude. Međutim, mi obično mrzimo onoga koji je učinio grijeh, a zaboravljujući da osudimo grijeh koji je učinio, a ne čovjek. Tako da uzročno-posljedična veza jeste tu.
Slušalac je zamolio oče da kažete nešto više o strahu kod mladih ljudi, o onom stanju kad se strah useli u čovjeka i ometa svakodnevni život. Strah za zdravlje, strah od bolesti, od smrti, želja da se sve drži pod kontrolom i preduprijedi. Da li to pita dolazi od nečastivog?
Pa sad da vidim, može lako da dolazi od nečastivog, mada mnogo je nažalost danas u određenim krugovima u crkvi mnogo se priča o toj nekoj demonologiji. Mnogo je bolje pričati o Gospodu, jer koga više pominješ, taj će ti na kraju krajeva i doći. Tako da bolje pričati o Gospodu i svetima njegovim i o radosti u Gospodu, nego o kaznama i nemirima i svim tim nekim stvarima koje se dešavaju. Strah od ljudi uglavnom je skopčan sa njihovom nesigurnošću, sa njihovim neutemeljenjem u vjeri u Hrista raspetoga i vaskrsloga. Normalno, svi mi ljudi nosimo neku veću ili manju dozu straha od, ne znam, ili od bolesti, ili od ovoga, ili od onoga, što je sastavni dio, da tako kažemo, naše pale prirode, ali nije to toliko strašno, sad ne bi trebalo u stvari da bude toliko strašno da se to pretvori u neke fobije koje su već u kategoriji bolesti, kao, ne znam, fobija od zatvorenog prostora, od visine, strah od ovoga, strah od onoga i tako dalje. Strah od bolesti i strah od smrti se uglavnom javlja kod ljudi koji, hajde tako kažemo, nisu toliko utemeljeni u vjeri. Znajući da nam je Gospod obećao carstvo nebesko i život vječni i neprolazni, po našoj ljudskoj slabosti možemo malo da se uplašimo iz straha da možda se nismo dovoljno pokajali za svoje sagrešenja koje smo činili u toku ovoga života, A opet, imajući nadu, čovjekoljublje Božje, taj strah, upravo sa tom nadom možemo da pobjedimo. E sad, čovjek po svojoj slabosti u tom dijelu želi zaista da drži sve konce u svojim rukama, kako bi se to figurativno reklo. I kad se jedan taj končić malo odmakne, onda dolazi nastup panike i ne znam, nesigurnosti i straha, kako će to da prođe, kako ja to ne mogu da kontrolišim i sve. Prepustite volji Božjoj, prepustite malo i Gospodu da nešto uradi naše, da se potrudimo, a blagodat Božja je ta koja dalje završava svoj dio posla, tako kad, da malo približimo. Sad, možda bi neko malo školovaniji to malo drugačije rekao, da malo približimo narodu. Osjećaj, ta želja da se sve drži pod kontrolom, to je u stvari samo odraz našeg egoizma, da sebe postavimo u centar svijeta da bismo mogli sve da kontrolišemo. Dosta je primjera to čak i u braku između muža i žene, gdje ili muž ili žena želi da drži sve pod svojom kontrolom, i tu dolazi već do nekakvog nezdravog ropskog odnosa. Ako nema ne ljubavnog u tjelesnom smislu odnosa između supružnika, ne u tom tjelesnom smislu, nego upravo u jednom zdravom ljudskom ljubavnom odnosu razumijevanja, požrtvovanja, samožrtvene ljubavi jednih prema drugima, onda nema tu mjesta nikakvoga držanja svega pod kontrolom, jer onda ti sputavaš bližnjega svog, a Gospod mu je dao slobodu. Ko si ti da sputavaš bližnjega svoga koga je Gospod stvorio kao slobodno biće? Nema ništa na silu, nema ništa na naredbu i na kontrolu ili bilo šta drugo. Normalno, sve to ima svoje uzročno-posljedične veze. Normalno da roditelji moraju da imaju kontrolu nad svojom djecom u nekoj normalnoj mjeri. Imali smo skoro situaciju u parohiji da je gdje roditelj svoje dijete bukvalno zatvorio četiri zida od straha od narkomanije, dajući mu da do besvijesti da bude na kompjuteru, i momak je sad potpuno asocijalan pod tabletama, sa glavoboljama, sa čudima. Pa šta si uradio s njim? Ništa nisi uradio. Pa ne može se tako vaspitavati dijete. O tome smo malo prije govorili. Tako da ima situacija i situacija, da te Bog mili sačuva.
Raditi kada se mala beba pričesti, pa nakon nekog vremena sveto pričešće, ili odmah iza pričešće, šta raditi u tom slučaju? Da li se računa to tokom cijelog dana u kome se pričestilo, i treba li roditelj da čita za dijete molitveno pravilo?
Dešava se naravno da male bebe malo bljusnu i tako dalje, kao što je njihovo, ajde tako kažemo, uobičajeno ponašanje. U ovom dijelu roditelji bi trebali da budu malo oprezni sa nekom pelenom koju će držati ispod usta dječji poslije svetog pričešća. U slučaju da dijete bljucne, onda se ta pelena spaljuje i taj pepeo se prosipa na neko čisto mjesto ili u rijeku, da ne bi tu ljudi gazili, da ne bi to poganili. Naravno, moguće je pomalo i voditi računa o tome da, kao što rekao sam malo prije, da su djeca do 4 godine, da djeca do 4 godine mogu i da doručkuju i da se pričeste. Male bebice obično sam Gospod to na neki način uredi, da nemaju tu potrebu za bljuskanjem, niti im se dešava to bljuskanje kada se djeca pričeste. I mi sveštenici naravno vodimo računa, pa dajemo vrlo malo, baš ono bukvalno na vrh kašičice, što bi se reklo, svetih tajni, koliko da je to malo dijete može to da proguta i da mu je prilježno, što bi se reklo, tome, da ne bi dijete dobilo niti nagon za povraćanje niti što drugo, nego bukvalno sam dodir sa kašičicom koju se pričešćuje računamo na neki način da se dijete pričestilo svetim i životvornim tajnama. Po meni, ako se desi da dijete bljucne poslije 12 sati, znači poslije liturgije, pa tamo neđe poslije 12 sati, mislim da ne bi trebalo roditelji da vode računa toliko, da nije to toliko već strašno, nego samo eto to poslije liturgije pa do 12 sati ili malo poslije tog jela, možda nekako malko, ne previše, nego malko samo odložiti jelo poslije svete liturgije djetetu, da ne bi odmah poslije svete liturgije dobilo nagon. Mada uglavnom, bar ovi bebci što su kod mene na liturgiji ovam u Doljanima, obično to spava sve u 16. Tako da nema problema nikakvih.
I pitao je da li roditelj treba da čita pravilo.
Bilo bi lijepo, jer bukvalno čitajući pravilo i dok je dijete u utrobi majčino, i bukvalno se čita kao što se i dijete na taj način pričešćuje kroz majku, na, uslovno rečeno, tako i molitveno pravilo kad čitaju roditelji, bukvalno ga čitaju za svoju djecu, ne mora posebno sad. To sam primijetio da možda i nekoj maloj mjeri ljudi čitaju molitveno pravilo pred sveto pričešće, lijepo je. Postoje čak i neki manji molitvenici gdje je dosta skraćeno to pravilo pred sveto pričešće, možda u vrh glave 5 minuta traje, makar to pročitajte, ako ne možete to da stignete, onda makar 50. psalam, onaj pokajnički, makar to pročitajte, eto da se kaže, makar nešto što, da ste se na neki način pripremili za sveto pričešće, jer kaže apostol Pavle, zato su mnogi među vama bolesni, mnogi se razboljevaju, brzo umiru, ne razlikujući tijela i krvi Gospodnjega, to jest pričešćujući se onako, ajde valja se. Na taj način, bez neke malo jače pripreme. Ipak nisu bez neke one riječi pred samo sveto pričešće, sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite. Sa strahom Božim, normalno sa malim nekim strahom od Boga, u stvari sa strahom da se nismo griješili od Gospoda. Sa vjerom u Hrista rasvetoga i vaskrsloga i ljubavlju pristupite, ljubavlju, znači u jednomisliju, u ljubavi gdje smo svi oprostili jedni drugima sagrešenja naše, u toj ljubavi da pristupamo svetom pričešću, a to upravo Gospod od nas traži. I naravno, znači, jedan od, ajde da kažemo, uslova za sveto pričešće, pored svega toga što čovjek posti, ispovijedio se, ostalo redom, jeste da se izmiri sa svima koji su u svađi. Da citiramo ponovo riječi Gospodnje, kad ideš da prineseš svoj dar Gospodu, a sjetiš se da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi svoj dar, idi najprije pa se pomiri sa bratom svojim, pa tek onda dođi da prineseš svoj dar Gospodu.
Da li se oča vjera može smatrati i znanjem?
To je sveti vladika Nikolaj u svojoj knjizi Srpskom narodu kroz Kamiški prozor opisao mnogo lijepo. Kroz njegov susret sa komandantom logora u kom je boravio, kad je upravnik logora, sad neki sitnik poručnik, neki njemački ga pita, da li vjerujete vi u Boga? I sveti vladika Nikolaj mu odgovara, ne. I ovaj njemački oficir kaže, drago mi je da sam upoznao kulturnoga čovjeka, pravoslavnog episkopa koji ne vjeruje u Boga, zamislite to. A sveti vladika Nikolaj mu odgovara, izvinjavam se gospodine, očigledno ste me pogrešno razumjeli. Ja vjerujem u Boga, ne samo da ne vjerujem, ja znam da postoji Bog. Jer vidite, kroz iskustvo moja vjera je postala znanje. I ovaj se opet nađe razočaran, kako sad to, znači nisam uspio ništa od ovoga da uradim i tako dalje. Tako da moramo da napravimo još jednu paralelu sa evanđeljem koje se čita na svetom krštenju vezano za vjeru i za znanje. Znači, krštavamo se kada povjerujemo u Hrista, raspetoga i vaskrsloga. Prvo smo se nazivali hrišćanima, onaj koji ispovijedi Hrista, tako je bilo u staroj crkvi, koji prizna Hrista, on je postao hrišćanin. Onda je tek postao oglašeni katehumen, pa ostalo redom do svetog krštenja, učeći se uvijek. Postupujući po riječima Gospodnjim, vidite i naučite sve narode krsteći koji ima Oca i Sina i Svetoga Duha. Znači, vjera i znanje su neraskidivi pojmovi jedne sa drugim. I to moramo da imamo uvijek u vidu. Thank you.
slušalac kaže da pije tablete protiv depresije, da posti sve postove, nekada mu teško pada zbog tableta, pa da li nekad u vrijeme posta zbog toga smije koristiti bijeli mrs?
Kao što sam i malo prije rekao, u dogovoru sa svojim nadležnim parohijskim sveštenikom. Da se dogovore, da mu objasni su tu svoju problematiku i da Bože zdravlja zamoli za svetu tajnu jedan osvećenja zbog te depresije koje ima, da se izvrši nad njim nekolicina sveštenika, da dođe u neki od manastira gdje su mošti svetitelja koje pomažu u tim situacijama, ili pod manastir Ostrog, ili u Ždrebovnik, ili u Svetinski manastir, ili Dajbabe, ili gdje već, ili u Crnu Rijeku, ili u Kumanicu. Monasi i državni sveštenici pomole Bogu za njega i u dogovoru sa svojim nadležnim sveštenikom da vidi da mu dozvoli ako je potrebno zbog zdravlja, jer moramo da napomenemo i ponovo da cilj pravoslavnog posta nije uništenje organizma, nego očišćenje organizma. Nismo mi hinduisti koji smatraju materiju zlom, niti budisti.
Da li Sača Branko moralizam može posmatrati kao zabluda u pravoslavlju?
Bože sačuvaj, predmet nam je bio na fakultetu etika, pravoslavna etika. Tako da moral je sastavni dio uopšte cjelokupnog domostroja spasenja roda ljudskog koje je Gospod ostavio, jer imamo bukvalno i u 10 Božjih zapovijesti imamo moralne zapovijesti. Ne čini preljube, ne kradi, ne svjedoči lažno na bližnjega svoga, ne poželi ništa što je tuđi itd. Ali sad sam moralizam mimo crkve, mimo vjere, jeste sam po sebi zlo. Jer možemo, i to je zamka koju su, nažalost, upali protestanti, koji su bukvalno cilj je glavni samo to neko moralno, spoljašnje moralno pokazivanje čovjeka, sad šta je njemu u duši, da li ima jedinstvo sa Hristom ili nema jedinstvo sa Hristom, jer poznato je da protestanti nemaju svetih tajni, nemaju svetog pričešća, nemaju čak ni sveštenstvo na neki način, kod nekih se čak i ne priznaje ni krštenje, niti neka više kao neka uspomena. Tako da isključivo se baviti samo moralom jeste već stranputica. Moralizam, etičnost je samo jedan sastavni dio kompletnoga domostroja koji je potreban čovjeku uopšte u svom pravoslavnom hrišćanskom životu.
Često se na internet portalima susrećemo sa naslovima tipa danas je pa se navede praznik koji se toga dana slavi, evo šta morate uraditi ili evo šta nikako ne smijete uraditi. I to se kasnije kao epidemija širi preko tih istih društvenih mreža. A ispod takvih naslova uglavnom se kriju tekstovi koji nemaju nikakve veze sa pravoslavljem, bazirani su na sujevjeriju i principu valja se, ne valja se. Pa kako se odnositi prema ovoj pojavi? Da pomenemo, tu je bio i onaj recept za onaj takozvani hilandarski kolač.
Nažalost, mnogo preko ovih mreža masovnih komunikacija, preko interneta, ljudi iskorišćavaju, da tako kažemo, lakomislenost i sujevjernost naroda. Evidentno je da postoji jedan prazan hod od nekih 70 godina, pa možda i malo više za vrijeme robovanja po Turcima našega naroda, kada je bilo i mnogo manje sveštenstva i mnogo manje monaštva i mnogo manje episkopata i ostaloga redom, da je dosta toga izašlo iz neke svoje blagoslovene prakse, da je otišlo u neku svoju potpunu suprotnost. I da je dosta toga što je nekada bilo pagansko ponovo pronašlo svoj neki način kroz neko pogrešno tumačenje, možda neke čak i blagočestive bake ili nekog blagočestivog starca, da su ljudi to malo pogrešno protumačili i da se to nažalost ustanovilo i da je to opstalo u našem narodu. E sad, to je ono što smo pominjali malo prije, da je to ta prazna pobožnost, to ispunjavanje forme, to valja se, ne valja se. Pa imamo primjere da je za Đurđevdan je običaj da djevojke rano ujutro ustanu, da se umiju na izvoru, u toku toga umivanja na izvoru, da zamisle nekog od mladića iz sela za koga bi htjele da se udaju, pa će njima to da se ispuni želja.
pa se, za bogojavljensku noć.
Za bogojavljensku, isto tako, za bogojavljensku noć, pa onda imamo nešto i za cvijeti, onda ne znam, za svaki praznik ima nešto, stotinu nekih hiljada običaja, a nigdje ni u jednom tom običaju nema da se pođe u crkvu. Da se pričestimo svetim životvorim tajnama gospodin, da se sretnemo sa gospodom, da se pomolimo gospodu za zdravlje naše, za zdravlje bližnjih, za pokoj duša umrlih. Sve te neke forme koje u stvari odvajaju čovjeka od crkve jesu u stvari paganske izmišljotine i možda i od samoga nečastivoga koje dolaze i ostalo redu ništa mislim. E sad, mnogi ljudi, vjerujte mi, nalaze zabavu u tome koji objave takvu neku vijest na internetu. Eto, imam
Facebook. I to treba da se širi. Dalje da vam da se ne bi dogodila nesreća.
O tome već da ne pričamo. Napiši da ako želiš da Hristos uđe u tvoj dom ili Sveta Petka ili Sveti Vasilije i podijeli prijateljima ko na pisma sreće dok smo bili mali što smo pošalje na 6 adresa, inače ti umrijet majka. Tako nešto, i ovo je nešto slično toga tipa, podijeli ikonicu koju su uglavnom ovako malo rimokatoličkog da, oblika
da.
Sa nekim kinđurenjem i nekih čuda, nikakve veze sa pravoslavnim kanonima slikanja ikona, nego su ovako kao šećerleme onako ukrašene, tako kažemo. I onda ako to ne uradiš, desit će ti se ovo, desit će ti se ono, desit će ti se ovo, desit će ti se ono i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Vjerujte mi, evo imam Facebook profil i onda malo propratim kad se neko objavi tu neku takvu vijest i ostalo, nemojte slučajno ništa ovo da radite, ako radite ovo, morat ćete ovo, morat ćete ono i tako dalje. Nije teško prokljuviti ko se ovako neukusno šali, da tako formulišem tu riječ, sa lakovjernim narodom, zabavljajući se sa sadržajem njihovih komentara koji su prouzrukovani sa malovjerjem. I tu treba biti veoma, veoma, veoma oprezan. Vidim i u tim lajkovanjima i tim čudima da su i mnogi za koje sam mislio da su mi malo utemeljeniji parohijani, pa i oni su se malo mladalačkim rečnikom rečeno navukli na to, da tu treba biti vrlo oprezan. I tu je ono trezveno umlje o kome smo pričali malo prije i o kome govori apostol Pavle i o snovima. Ispitujte snove, jesu li od Boga. Nisu svi snovi od gospoda niti bilo što, i druge neke stvari. Tako da tu zaista treba čovjek da bude trezveno uman i osim toga na kraju krajeva vrlo je jednostavno. Ako te neko tjera da radiš neke običaje koji su negdje važeći, negdje nisu važeći, jer znamo da je 100 sela, 100 običaja. Sve te to odvaja od službe, što je prvenstveno, jer evharistijsko proslavljanje gospoda i svetitelja njegovih i ostalog jeste naš način života. Jer su svetitelji poslužili gospodu svojim djelima i svojim tijelima i svojim životom i svojim načinom razmišljanja i svega ostaloga, i kroz to mi zahvaljujemo svetiteljima koji su nam nebeski zaštitnici naših domova, koji su naša krsna slava. Pa naravno da ćemo da budemo na liturgiji za svoju krsnu slavu. Ko je taj koji će da dođe u 8 sati ujutru kod nekoga na slavu? Taj nije onda došao na slavu, taj je došao samo na kafu. Bez danja. Na liturgiju, brat i sestra. Na liturgiju zahvali svetitelju koji se moli Bogu za tebe. Zahvalimo se kroz s time što ćeš se pričestiti, što ćeš primiti dar svoju molitvu gospodu, što ćeš primiti svoje prisustvo tu, svoj trud. Ovo, hoćemo li raditi ovo, hoćemo li raditi ono i tako dalje. Gluposti.
Oče Branko, evo nama se polako i približi kraj emisije, evo izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca, uz izvinjenje onim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju. Evo će pitanja. U teškim trenucima svog podvižničkog života sveti Siluan Svetogorac čuo je božanski glas kako mu kaže: drži um svoj u adu i ne očajavaj. Kako se mogu protumačiti ove riječi?
Očigledno, nadahnut svetim duhom Božim, sveti Siluan je bukvalno dao jedan lijek pravoslavnom hrišćaninu i uopšte bilo monaku, bilo mirjaninu, bilo svešteniku, kako da se ponaša, kako da se upravlja u svom životu. Ovo drži svoj um u adu i ne očajava i ne objašnjava, može da se objasni na otprilike sljedeći način. Ako znamo da je ad odsustvo svake ljubavi, odsustvo svake zajednice, odsustvo svake blagodati Božije, odsustvo svakoga susreta sa bilo kime, onda imajući, držeći svoj um u tome iz straha da ne zapadnemo u to i takvo stanje, onda dolazimo do toga da ne treba da očajavamo, nego da se kao hrabri Hristovi borci suočimo sa svim našim iskušenjima, sa svim našim nedaćama, sa svim našim slabostima i sa svim našim nedaćama. Suštinski je znači ne od straha. To stara Silvano će da kaže, da se ne bojimo od vlasti nečastivoga, nego da se hrabro suočimo sa svim sa samim sobom, na kraju krajeva da se počeramo sa samim sobom i da, znajući šta nas čeka ako izgubimo zajednicu sa Hristom, onda smo u velikom problemu. Zato da treba da očajavamo, nego da budemo hrabri Hristovi borci kako Bog zapovijeda.
Amin. Bože Oče, vama hvala na ljubavi i vremenu koje ste odvojili za ovu emisiju i za naš radio.
Hvala Bogu za radio Svetigoru, uvijek raspoložen koliko je u mojoj snazi i mogućnosti i znanju i ostalom, i hvala vama na pozivu i blagoslov Boži i srećni praznici svim slušalcima radija Svetigora.
Hvala Oče također, evo nadamo se da ćemo vas ubrzo slušati opet u ovoj našoj emisiji. Draga braće i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika. Večeras je na naša pitanja odgovarao protojere iz Stavropor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Vi nam i dalje pišite na broj telefona 069-23-22-13. Pozivajte na broj 041-231-633 i pišite nam na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana, tačnije uoči praznika Uspenija Majke Božje. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.